nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, mes tjerash, juftoj të ndiqni. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë nëse mbahen, do të mbahen me ligj të vjetër. Zyrtari Amerikan Hoyt Brian Yee i dha mbështetje kryetarit të ri të kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi. Në Korenë e Jugut aktivizohet sistemi amerikan i mbrojtjes raketore përballë Koresë së Veriut. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarë të mbrojtjes në Seul dhe Washington thanë se sistemi antiraketor i Shteteve të Bashkuara TAD ka nisur të operojë në Korenë e Jugut. Sistemi ngritur në një fush në rajonin Seongju ka kapacitet të hershëm për të ndërprerë çdo sulm përthamor nga Korea e Veriut, thanë zyrtarët. Vendosja e këtij sistemi ka zemëruar Rusinë dhe Kinën, të cilat kanë thënë se ai çrregullon balancën e pushtetit në rajon. Sistemi TAD fillimisht ka qenë paraprakt të nisë të operojë në fund të vitit 2017, por tensionet në gadishullin korean janë rritur dhe Korea e Veriut kërcënon vazhdimisht me sulme. Departamenti Amerikan i Shtetit lëshoi një paralajmërim të ri udhëtimi për Evropën, duke thënë se shtetasit amerikan duhet të jenë të vetëdijshëm për kërcënimin e vazhdueshëm nga sulmet terroriste në gjithë kontinentin. Në paralajmërim, Departamenti i Shtetit përmend incidentet e fundit në Francë, Rusi, Suedi dhe Mbretërinë e Bashkuar dhe thotë se Shteti Islamik dhe Al-Qaida kanë kapacitet për të planifikuar dhe ekzekutuar sulmet terroriste në Evropë. Paralajmërimi më parshëm i SBA-s për Evropën, i lëshuar përpara sezonit të festave të dimrit, ka skaduar në shkurt. Rreziku i sulmeve ekstremiste në Zvicër mbetet i lartë, tha Shërbimi Federal i Inteligjencës në këtë vend. Kërcënimi më i mundshëm terrorist në Evropë, së këndemi edhe në Zvicër, do të vazhdojë të vijë nga terrorizmi i motivuar nga xhihadi. Sulmet të tjera duhet të priten, thuhet në vlerësimin vjetor të rreziqeve me të cilat ballafaqohet Zvicra. Raporti i vlerëson se rreziku më i madh vjen nga individë ose grupe të vogla që frymëzohen nga Shteti Islamik e që mund të kryejnë sulme në Zvicër ose ta shfrytëzojnë atë si bazë për të komplotuar sulme të tjera. Shërbimi Federal i Inteligjencës në Zvicër tha se ka identifikuar mbi 500 përdorues të internetit me lidhje zvicerane që i shfrytëzojnë mediat sociale për të shpërndar ide xhihadiste. Kancelaria Gjermane Angela Merkel takon sot presidentin rus Vladimir Putin. Merkel udhëton drejt Rusisë për herë të parë qysh në vitin 2015. Takimi në rezidencën e Putinit në qytetin Soçi vjen në kohën kur marrëdhënie dypalëshe janë në një pikë të ulët për shkak të luftës në Siri dhe aneksimit të Krimes nga Rusia. Merkel dhe Putin pritet të diskutojnë të dyja çështjet. Rusia ka aneksuar gadishullin e Krimes nga Ukraina në vitin 2014. Gjermania ka qenë forca lëvizëse e sanksioneve që i ka vendosur Bashkimi Evropian në Rusisë si ndëshkim. Putin të mërkurën do të takojë edhe presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Mbam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Në Kosovë, zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nuk parashohin ndonjë problem nëse zgjedhjet e parakoshme mbahen me ligj të vjetër. Sipas tyre, ligji ekzistues ka shërbyer edhe më herët për organizimin e zgjedhjeve. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Përfaqësuesit e partive politike anëtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ngjecjet në procesin e reformave të parapara zgjedhore nuk paraqesin problem në rast të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Partitë politike opozitare kanë përsëritur qendrimet e tyre se zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do ta nxirrnin sipas tyre vendin nga kriza politike, por së fundmi edhe partitë në pushtet nuk kanë përjashtuar mundësinë që vendi të shkojë në zgjedhje. Kjo për shkak të mospërmbushjes së obligimeve posaçërisht ndërkombëtare në kuvend. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se ligji ekzistues ka shërbyer për organizimin e zgjedhjeve qoftë parlamentare apo edhe lokale dhe si i tillë mund të vazhdojë të zbatohet në rast të zgjedhjeve të parakoshme. Betim Gjoshi, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se në radhë të parë vullneti politik është ai i cili mundson zgjedhje demokratike dhe me standarde të larta.
çështja reformës zgjedhore është çështje se ka do të shkojë procesi zgjedhor, po nuk varet cilësia zgjedhje nga ato. Ne kemi pas zgjedhje 2013-14 që janë vlerësuar nga zgjedhje që kanë qenë zgjedhje me standarde ndërkombëtare. Por ato nuk janë pengesa, ato është vullneti politik, ai i cili mbani por zgjedhje me standarde plata.
Antari KQZ-s nga Partia Demokratike e Kosovës tha po ashtu se personat e cilet kanë rënë desh me ligjin apo kërkohen nga drejtësia nuk do të lejohet të jenë pjesë e një gare zgjedhore.
Ne edhe në kalumen edhe tani askën që është mos përputhje me ligjin nuk do të lëmë që t'jenë lista zgjedhore. Këtë mundësi përveç neve kanë që çdo kush që ditë për dhe kanë që është lista zgjedhore mund t'a denoncej. Pranë zopit, edhe mas certifikimit nga ona jonë, ka 24 orë gjithë qytetarët dhe subjekte tjera mundësi që ta në kimojnë dhe i përsan që rasisht mund në ketë shpetuar ne edhe të gjithët listat zgjedhore.
Antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Adnan Rustemi, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se ligji ekzistues aktual ka bazë të mjaftueshme dhe të mirë për organizimin e drejtë të zgjedhjeve. Ai tha se KQZ-ja ka përgjegjësi kushtetuese për organizimin e zgjedhjeve, qofshin ato të rregullta apo të parakoshme.
Ligji aktual mundson zgjedhjet lira pas një dyshim, natyrisht që kërkohet marrjen e masave nga trupat përgjegjëse, siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por edhe institucionet tjera që kanë rol në garantimin e procesit zgjedhor, siç është prokuroria, policia, dhe institucionet të tjera, po të ketë një koordinim të mirë midis këtyre institucioneve dhe do të thoja një shmangje të ndërhyjjes në proces zgjedhor nga partitë që kanë cënuar rënë të kaluarën, është i mundur një proces i drejtë me integritet që garanton vullnetin e votuesve.
Rustemi, sa i takon çështjes së reformave zgjedhore, thot se asnjëherë nuk ka pasur veprime serioze, as mjedis politik për ta shqyrtuar drejt këtë çështje.
Në këtë legislaturë nuk ka pasur, por edhe më parë nuk ka pasur asnjëherë iniciativë të një mend për ta përmirësuar sistemin zgjedhor dhe ligjin për zgjedhje.
Presidenti Thaçi vitin e kaluar formoi dy nën grupe punuese, një për amandamentimin e kushtetutës dhe një tjetër për reformën zgjedhore në të dyja nivelet, atë qendror dhe lokal. Ai ka kërkuar, siç ka thënë, dekriminalizimin e skenës politike në vend përmes siç ka deklaruar, pamundësimit të gjithë atyre që janë nën hetime të marrin poste publike ose të kandidojnë në zgjedhje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas disa protestave dhe grevave të punëtorëve shëndetësor në të gjitha institucionet publike, sindikalistët e shëndetësisë thonë se qeveria e Kosovës nuk i ka marrë parasysh kërkesat e tyre, të cilat kanë të bëjnë me pagat, kushtet e punës e të tjera. Në Ministrinë e Shëndetësisë, megjithatë, thonë se janë zhvilluar